говорить Радіо Свобода. У Києві 9 година вечора. Із випуском новин перед мікрофоном Сергій Драчук. Президента України Леоніда Кучму майже, напевно, буде запрошено взяти участь у зустрічі на найвищому рівні з керівниками країн-членів НАТО наступного місяця і попри застереження щодо стану демократії в Україні. Про це повідомили сьогодні західні агентства з Брюсселя, посилаючись на урядовців НАТО. Офіційно про участь Кучми в саміті НАТО в Стамбулі 28-29 червня мають вирішити завтра ввечері. Як заявили представники Північно-Атлантичного Союзу, якщо Кучму запросять на зустріч, від нього вимагатимуть дальших демократичних реформ в Україні. У НАТО вирішили, що буде більше користі від розмови з Кучмою, який усе одно приїде до Стамбула на зустріч Ради Євроатлантичного партнерства, аніж від нехтування ним. За повідомленням нашого кореспондента в Брюсселі, запрошення Кучми до Стамбула стане чинне, якщо до кінця робочого дня в четвер жоден член НАТО офіційно не висловить заперечення. Президент парламентської асамблеї НАТО Даг де Ройтер вважає, що головним є сам факт майбутньої участі України в Стамбульському саміті НАТО, а не те, хто конкретно очолить українську делегацію. Про це де Ройтер заявив сьогодні на прес-конференції в Києві на закінчення свого офіційного візиту до України. На його думку, Україна могла б стати і членом НАТО вже 2007 року. Водночас він наголосив, що нечесні і недемократичні президентські вибори в Україні затримають її вступ до євроатлантичних структур. Президент України Леонід Кучма різко скритикував прем'єр-міністра Віктора Януковича за погану підготовку до засідання Ради національної безпеки і оборони, що його присвячено пожежі на складах боєприпасів під Мелітополем. Кучма сказав, що звіт Януковича як голови спеціальної урядової комісії, що розслідувала пожежу, не містить нових висновків порівняно з розглядом попередньої пожежі на складах боєприпасів в Артемівську минулого року, повідомило агентство «Українські новини». Кабінет міністрів України знову збирається ближчим часом обміркувати тимчасове використання нафтогону «Одеса-Броди» в зворотному напрямку для транзиту російської нафти. Про це, як інформує агентство «Українські новини», повідомило джерело в українському уряді. Точний час засідання Кабміну з цього питання не уточнено. Співрозмовник агентства наголосив, що йдеться про тимчасовий реверс нафтогону. Немає ніяких перепон на шляху до відкриття на найвищих державних рівнях польських військових поховань на Личаківському цвинтарі у Львові. Про це заявив сьогодні голова Державного комітету України з будівництва та архітектури Валерій Череп, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, інформує Галина Терещук.
Із 61 суперечливого питання між польською та українською сторонами незалагоджені залишається два. Щодо напису на надмогильній плиті, польська сторона вимагає, аби було вказано, що вояки загинули героїчно, натомість депутати Львівської міськради слово «героїчно» своїм рішенням зняли, а також міськрада заборонила встановлювати помпезні скульптури на меморіалі. Валерій Череп наступного місяця узгоджуватиме ці дискусійні питання із директором Інституту пам'яті Польщі паном Пшивозніком. Валерій Череп зауважує.
Конструктивні, будівельні, технологічні, ідеологічні теми у нас питань по Личаківському цвинтарю сьогодні немає. Осталось тільки політичні два невеличкі питання.
До міжнародних подій. Вашингтон заперечує звинувачення правозахисної організації Міжнародна амністія Amnesty International, яка вважає, що в перебігу війни з тероризмом Сполучені Штати дедалі частіше порушують права людини в Іраку, в Афганістані та на американській базі в Гуантанамо. Представник Білого Дому Скотт Маклеллан заявляє, що Сполучені Штати насправді відіграють провідну роль у боротьбі за права людини, а всі їхні дії спрямовано на захист прав мільйонів іракців та афганців. Керівник відомства внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки Том Річ повідомив, що спецслужби мають інформацію про підготовку нових терактів на території Сполучених Штатів. Надходить низка повідомлень про можливий терористичний напад. Усе це та деякі важливі події, які відбудуться у Сполучених Штатах цього року, наприклад, президентські вибори, змушують нас бути обережнішими, заявив Том Річ, виступаючи сьогодні на американському телебаченні. І ще одне повідомлення з Росії. Російських прикордонників зобов'язано зустрічати гостей Росії з посмішкою і бути до них підкреслено ввічливими. Спеціальний наказ про це видав перший заступник директора Федеральної служби безпеки Росії Владимир Пронічев. За словами представника ФСБ, нетактовна поведінка прикордонників викликала чимало скарг. Це були новини Української служби Радіо Свобода.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». Сьогодні ви почуєте, Україна збільшує кількість своїх солдатів в Іраку. Павло Лазаренко з Америки обіцяє великі зміни в Україні до кінця цього року. Якою була роль українських силовиків в касетному скандалі? Заява із Німеччини. У Києві розпочався міжнародний фестиваль органної музики. Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Інтрига довкола питання, хто представлятиме Україну на Стамбульському саміті НАТО у червні, триває. Як повідомили сьогодні у Брюсселі, відповідь на запитання, чи запросять президента України на цю зустріч, з'явиться завтра ввечері, після так званої дипломатичної процедури мовчання. Що це означає, нам детальніше з Бельгії розповість Славко Волинський.
Генеральний секретар НАТО цієї середи Яп де Хопсхефер перед офіційним відкриттям засідання Північно-Атлантичної ради Альянсу вручив послам її країн пропозицію щодо запрошення президента України Леоніда Кучми для участі в Стамбульському саміті НАТО. Якщо до завершення наступного робочого дня, тобто до завершення робочого дня у четвер, якась із країн не відмовить або не утримається від пропозиції генерального секретаря НАТО, то Кучму запросять в Стамбул. Але серед дипломатів країн-учасниць Альянсу, повідомив журналістам представник НАТО, в режимі оф-рекорд, тобто без конкретного посилання на особу, ще й донині існують розбіжності серед послів країн-учасниць Альянсу. З цього приводу негативно до участі українського президента в саміті НАТО відносяться країни, котрі завжди були проти війни в Іраку. Які це країни, відомо, в першу чергу Франція, Німеччина, Бельгія, а тепер ще й Іспанія. На прохання журналістів пояснити, чому питання запрошення Леоніда Кучми в Стамбул для участі в саміті НАТО є таким гострим, чиновник Альянсу відповів, що Альянс має деякі застереження щодо стану демократичних свобод в Україні. Запитання кореспондента Радіо Свобода, яким алфавітом англійським чи французьким НАТО буде послуговуватись під час розсадження гостей саміту, викликало в аудиторії прес-конференції сміх.
Це був репортаж з Брюсселя нашого кореспондента Славка Волинського. За повідомленнями, які щойно надійшли з Бельгії, з усього виглядає, що президента України таки запросять на саміт НАТО в Стамбулі, який має відбутися наприкінці червня. Про це повідомляють західні інформагентства, посилаючись на джерела в штаб-квартирі Альянсу. Якщо Кучму запросять на зустріч, то від нього вимагатимуть подальших демократичних реформ в Україні. У НАТО вирішили, що буде більше користі від розмови з українським лідером, який все одно приїде до Стамбула на зустріч Ради Євроатлантичного партнерства. В Багдаді поранено українця. Він серед постраждалих унаслідок сьогоднішнього нападу на автобус зі співробітниками російської компанії «Інтеренергосервіс» у Багдаді. За даними українських дипломатів, це Валентин Чернецький, 47-го року народження. Він одержав легке кульове поранення в стегно без пошкодження кістки. Тим часом тема Іраку домінувала і сьогодні ввечері на прес-конференції керівника Бюро національної безпеки Польщі Марека Сівця, який приїхав до української столиці. З подробицями наш кореспондент Сергій Собуцький.
Відповідаючи на запитання, чи збирається Польща виводити свої війська, Марек Сівець, зокрема, зазначив. Це можливо тільки тоді, коли владу в Іраку передадуть іракцям. З 1 липня почне діяти тимчасовий місцевий уряд в Іраку. І з цього часу має бути змінений статус військової присутності у цій країні. Мені б хотілося, підкреслив польський чиновник, щоб це означало поступову передачу іракцям нинішніх функцій польських і українських солдатів. Ми не виведемо вояків через загрозу терористичних акцій. Якби ми це зробили, то наше життя пішло б намарне. Адже і ви, і ми заплатили високу ціну, якою може бути тільки життя людини за успіх операції, підсумував Марек Сівець. На прес-конференції згадували про наміри Міністерства оборони України збільшити кількість особового складу миротворчого контингенту в Іраку. Про це повідомив напередодні головнокомандувач сухопутних військ України генерал-полковник Петро Шуляк. За його словами, кількість нової бригади в Іраку буде збільшена на 146 осіб і становитиме 1722 військовослужбовці. Марек Сівець у відповідь поінформував, що його країна кількості вояків не збільшуватиме, а от реструктуризації польському контингенту не минути, насамперед у технічному оснащенні. Окремо польський високопосадовець зупинився на контрактах щодо відбудови Іраку. Він, зокрема, зазначив.
Ми
вкрай незадоволені нинішньою участю Польщі у відбудові Іраку. Не маємо жодного значного контракту, зазначив Марек Сівець. На його думку, є дві причини такої ситуації. Насамперед, внаслідок громадянської війни усі відбудовчі справи відкладені. З 18 мільярдів доларів, запланованих на цей рік, витрачено лише один. По-друге, Марек Сівець відзначив низьку кваліфікацію польських фірм у порівнянні з американськими. На завершення польський гість назвав винятковим моментом у своєму житті отримання високої державної нагороди ордена князя Ярослава Мудрого 3-го ступеня України особисто від глави української держави. За 7 років, що я опікуюсь польсько-українським співробітництвом, я відкрив вашу країну. Цей орден є великим зобов'язанням для мене на майбутнє. Я працюватиму на справу України завжди, підкреслив Марек Сівець. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Верховний суд Іраку відмовився переглянути вирок двом українським морякам, яких посадили в іракську в'язницю за звинуваченнями у контрабанді дизельного пального. Водночас українці незабаром зможуть повернутися в Україну, чи принаймні в українську в'язницю. З подробицями Сергій Кисельов.
Нагадаю, що капітана судна «Навстар-1» Миколу Мазуренка і старпома Івана Сощенка було звинувачено в спробі контрабандного вивозу палива з Іраку. В жовтні 2003 року іракський суд засудив їх до 7 років позбавлення волі та штрафу в 1 200 000 доларів з кожного. Українці винними себе не визнали і у важких умовах відбувають покарання в горезвісній багдадській в'язниці Абу Грейб. Як повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Володимир Єльченко, Сполучені Штати висловили готовність посприяти передачі українських моряків, аби вони відбували покарання у вітчизняній в'язниці. Українська сторона, попри те, що сьогодні Верховний суд Іраку відхилив апеляцію і залишив вирок засудженим у силі, наполягає на відсутності вини з боку екіпажу танкера, тому й хоче домовитись, аби український суд переглянув цю справу. На сьогоднішньому брифінгу речник МЗС Маркіян Лубківський так охарактеризував ситуацію.
Ми не ставимо крапку на тому, що апеляцію відхилено. Ми ведемо діалог із Сполученими Штатами Америки, які присутні в Іраку, і з тимчасовою коаліційною адміністрацією Іраку про повернення наших моряків. Зараз ми працюємо над документом із тимчасовою коаліційною адміністрацією Іраку, яким би регулювалися питання повернення наших моряків на батьківщину. І для того, щоб судовий процес проходив саме в Україні.
На думку фахівців, якщо українська дипломатія справді спроможеться повернути додому засуджених в Іраку співгромадян, це буде прецедентом. Ось як окреслив причини, з яких в даному випадку вдалося домовитись українській та американській стороні, професор-політолог, директор фонду «Співдружність» Сергій Телешун.
Для Сполучених Штатів важливо висловити Україні подяку і зберегти одного члена коаліції, а з іншого боку підняти свій рейтинг по відношенню власних громадян. По-друге, це варіант взаємостосунків всередині України, коли влада і опозиція знаходить спільну точку зору і звертається до Сполучених Штатів щодо цього останнього питання, маю на увазі звернення українських моряків, підкреслюючи і акцентуючи увагу на те, що Україна є учасником коаліції, а з іншого боку Сполучені Штати тільки використовують український контингент, не йдучи на, так би мовити, економічні, політичні і різні поступки, тільки декларуючи свою подяку по відношенню до України. І третє питання, все ж таки, зняти часткову напругу в депутатському середовищі в Україні і серед опозиції, і серед провладних сил, які користують, так би мовити, це питання як засіб боротьби за владу.
Вважає Сергій Телешун, директор фонду «Співдружність». Як повідомлялося, передача українській стороні засуджених в Іраку капітана судна «Нафтар-1» Миколи Мазуренка і старшого помічника Івана Сощенка може відбутися упродовж кількох тижнів. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Про жахливі умови ув'язнення в Іраку говорить весь світ. Не просто сидіти і в українській в'язниці, де можуть опинитися моряки, якщо їх переведуть з Іраку. В Україні поширені тортури і жорстоке поводження з ув'язненими. Про це мовиться в останньому звіті Міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Подробиці про цей звіт знає Сергій Драчук.
Минулорічний звіт українського омбудсмена в парламенті згадував про 12 тисяч таких випадків за два попередні роки. Як приклад, у звіті згадано справу Азера Гаріверди-Огли Алієва, що його арештували за звинуваченням у вбивстві і 1997 року засудили до кари смерті. Комітет ООН із прав людини визнав, що перебіг справи Алієва не був справедливий. 5 місяців йому не давали доступу до адвоката. Алієв також стверджував, що його та його вагітну дружину 4 дні мучили в міліції на допитах. Європейський суд із прав людини минулого року ухвалив рішення на користь 6 осіб, що їх було засуджено на смерть і що перебували в різних українських в'язницях. Вони скаржилися на жорстокі, нелюдські і принизливі умови утримання. В одному з таких випадків у справі Броніслава Полторацького суд визнав, що умови утримання спричинили йому істотні психічні страждання, які принижували його людську гідність. Суд установив, що Полторацького цілодобово тримали в тісних камерах із затіненими вікнами, без доступу до сонячного світла і до руху на свіжому повітрі. Далі поширене було в Україні насильство в сім'ї, хоча офіційної статистики немає, мовиться в звіті правозахисників. Викликає глибоке занепокоєння і свобода засобів інформації. Автори звіту Міжнародної амністії згадують, наприклад, про проблеми з ліцензуванням радіо і телекомпаній чи про намагання влади керувати змістом публікацій, а також про злочини проти журналістів. Так, зокрема, увагу звернено на справу Георгія Гонгадзе, поступу, в якій, зазначає Amnesty International, практично не було. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». На суді в Сан-Франциско вирішується доля Павла Лазаренка. Сьогодні адвокат і прокурор виступлять із підсумковими заявами. Після цього присяжні визначать ступінь вини колишнього українського прем'єра за кожним із пунктів обвинувачення. Скільки часу буде потрібно присяжним, сказати важко. Від кількох годин до кількох тижнів. Сам Лазаренко тим часом обіцяє Україні великі зміни вже до кінця цього року. Про його інтерв'ю, яке сьогодні опублікувала московська «Независимая газета», детальніше розповість наш кореспондент в Росії Віталій Портников.
Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко вважає, що в Україні варто придивитися до останніх подій в Грузії. Ситуація в країні змінилася. Період всевладдя олігархічних угруповань і кланів, які оточують Кучму, закінчується. А говорить колишній прем'єр-міністр України. Те, що сьогодні відбувається в Україні, Лазаренко називає подіями, які можна порівняти з 1998-99 роками, коли відбувалися парламентські і президентські вибори в країні. Однак ситуація тут змінилася, підкреслює Лазаренко, який вірить у власну перемогу, у справедливе рішення суду в Сполучених Штатах Америки. Лазаренко називає 3 варіанти судового рішення. Якщо його визнають винним, адвокати подадуть апеляцію, і Лазаренко виграє справу. Якщо ж думки членів суду присяжних не будуть співпадати з приводу справи Лазаренка, може початися повторний судовий процес. Однак у випадку Лазаренка це практично і юридично неважливо, вважає колишній прем'єр-міністр України. І останній варіант Лазаренка виправдають, і він отримує моральне право взяти участь у політичному житті в Україні. Звинувачення Генеральної прокуратури країни на свою адресу колишній прем'єр-міністр вважає такими, що не можна вважати вже доконаними в права Лазаренка буде існувати в Україні до того часу, якщо в цьому будуть закладені ті, хто знаходиться сьогодні при владі, підкреслює колишній керівник уряду. Як тільки перемогу на виборах отримують інші люди, будь-який прокурор просто відмовиться розглядати справу Лазаренка. Це не докази, це макулатура. Так відгукується колишній керівник українського уряду про звинувачення української генеральної прокуратури. Наприкінці цього року колишній український прем'єр-міністр збирається повернутися на батьківщину і повернутися в політику. Я не бачу для себе іншого шляху. Всі останні роки думаю тільки про це. І можу сказати, сьогодні готовий до всього. Якщо буде потрібно, буде відстоювати свою правоту в українському суді. Хоча є очевидним, що немає жодного сенсу намагатися довести свою невинність, поки біля влади Леонід Кучма. Що й говорити, за 7 років з червня 1997 року, часу моєї відставки, Україна зайняла 3-е місце в світі після Колумбії по рівню скорумпованості, підкреслює Павло Лазаренко. Втім, колишній прем'єр-міністр України не назвав жодного з кандидатів на посаду президента, який йому імпонує. Він вважає, що тільки партія громади може ухвалити відповідне рішення. І далі Портику. Радіо Свобода. Москва.
Один з учасників касетного скандалу звинувачує чільних українських силовиків у тому, що вони знали, що кабінет президента України прослуховується. Про це заявив українській редакції «Німецької хвилі» бізнесмен Володимир Цвіль. Він назвав імена Євгена Марчука, нинішнього міністра оборони, Володимира Радченка, секретаря Ради національної безпеки та оборони, а також Ігоря Смішка, який зараз керує Службою безпеки України. Цвіль також заявив, що саме він вивіз з України записи розмов у кабінеті Леоніда Кучми. Він стверджує, що касетний скандал має українське коріння. Не шукайте у цій справі чужих слідів ні американського, ні російського, ні європейського. На запитання, з чим пов'язана його заява, Цвіль відповів туманно. Ми прекрасно розуміємо, якщо ми не зробимо цього сьогодні, завтра може бути пізно. Кінець цитати. Хто ж такий Володимир Цвіль і яка його роль у цій справі? Це запитання до експерта Радіо Свобода з проблем злочинності та корупції Романа Купчинського.
Володимир Цвіль був співробітником чи прихильником Олександра Мороза. Свого часу була думка, що Соцпартія України поставить Володимира Цвіля у виборчий список. Цього не сталося, і, наскільки я розумію, Володимир Цвіль був тим доволі огірчений. Цвіль живе в Мюнхені, займається бізнесом. Наскільки я розумію, також він був свого часу консулом України у Мюнхені. Цвіль також був причетний, так як він сам тепер признається, до касетного скандалу. Справа в тому, що десь 1.5 року тому чи рік тому Цвіль, будучи в Києві, зустрічався з Володимиром Радченком, в той час головою СБУ України, і вони мали розмову про касетний скандал. Мені невідомо, що один одному розповіли, але що контакти були в той час, вже після касетного скандалу, це факт. Що Євген Марчук і Ігор Смішко були замішані в цьому скандалі в якійсь мірі, як це Цвіль розповідає, також не є зовсім новиною. Справа в тому, що, як мені дехто розповідав, то Євген Марчук найбільше знає про касетний скандал. І не тільки Марчук, але також колишній голова «Нафтогазу України» Ігор Бакай також мав певне відношення до цього скандалу.
Перепрошую, яке саме відношення?
Наскільки мені відомо, що Ігор Бакай, може, не будучи свідомо того, давав гроші, щоб закуповувати техніку, яка була використана для записів в кабінеті президента.
Це був експерт Радіо Свобода з проблем злочинності та корупції Роман Купчинський. На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Нещодавно дві найвідоміші американські фірми Coca-Cola і McDonald's очолили іноземці. Ще кілька років тому це було б сенсацією, а нині стало буденним явищем. Дедалі більше менеджерів змінюються не лише компанії, але і державу проживання. Міграція менеджерів торкнулася також і України. Деталі в матеріалі Марії Щур.
Керівник американської фірми, незалежно від походження, може отримувати понад 2 мільйони доларів на рік. В Європі винагородження скромніше – не цілий мільйон в Німеччині, близько 800 тисяч в Британії, приблизно півмільйона в Бразилії чи Японії. А як виглядає ситуація в Україні? За словами директора однієї з українських консалтингових компаній Валентина Тимошенка, зарплати вищих менеджерів, якщо вони іноземці, сягають 7-10 тисяч на місяць, тобто до 120 тисяч на рік. Українцям платять менше – від 3 до 5 тисяч на місяць. При цьому, як говорить пан Тимошенко, зараз спостерігається підйом зацікавлення до України з боку західних спеціалістів.
За останні півріччя в моїй базі даних з'явилося більше як 20 резюме з Сполучених Штатів і з Австралії, з Європи, фахівців, які бажали би працювати в Україні.
Пояснюється зацікавлення Валентин Тимошенко тим, що швидкими темпами зростає українська економіка.
Я дуже сподіваюся, що Україну можна назвати юним, молодим тигром. І Україна зараз дуже приваблива точки зору динаміки розвитку економіки.
Говорить Валентин Тимошенко. Марія Щур, Радіо Свобода.
В Україні розпочався фестиваль органістів Сполучених Штатів. Протягом 10 днів американські музиканти даватимуть концерти і майстер-класи в Києві, Харкові, Донецьку, Білій Церкві, Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях. Чому саме в Україні проводиться подібний фестиваль, спробувала з'ясувати наш музичний оглядач Леся Олійник.
Аналогів фестивалю, який представляв би органне мистецтво не своєї, а чужої країни, у світі, мабуть, немає. В Україні він не один. Скажімо, минулого року відбувся фестиваль органістів Швеції. Директор та ініціатор проведення таких форумів, відомий український органіст Володимир Кошуба, пояснює це природним бажанням обмінюватися досвідом і, насамперед, ще невтамованою інформативною спрагою в галузі музики. Тим більше, що в порівнянні з іншими жанрами, органне мистецтво в Україні має нетривалу історію. Є ще одна важлива обставина, що спонукає до проведення подібних заходів. Тривалий час над Національним будинком органної музики висіла загроза закриття, що автоматично означало руйнацію важливої гілки сучасної української культури. Справа в тому, що єдиний у столиці органний зал розташований у костелі Святого Миколая. Тому польська релігійна община та державна концертна установа змушені були ділити між собою спільне приміщення. Природнє бажання католиків мати власний храм і, з іншого боку, неспроможність керівництва Києва забезпечити столицю органним залом викликало конфліктну ситуацію. Не останнім аргументом для позитивного розв'язання проблеми, себто збереження в храмі прав і польської церкви, і концертної установи, стало інтенсивне фестивальне життя. Так чи інакше, але внаслідок рішення Київської держадміністрації американські органісти змогли приїхати в Україну. Для директора Національного комітету Американської гільдії органістів, професора Піттсбурзького університету штату Пенсільванія, пані Ан Лабунські, як з'ясувалося, була ще й особиста мета для приїзду. Я вважаю за дуже велику честь бути запрошеною і грати в Україні. Я вперше саме в цій частині світу, і для мене це дуже хвилююче, оскільки мій батько народився на Кубані. Я дуже люблю Україну, я багато чула про неї, і тому завжди мріяла сюди приїхати.